Tour de France, elskere, sykkelfans og fantasy-fanatikere, hjertelig velkommen til en ny sommer med Tour Manager. Spillet som ofte enda gøyere enn sykkelrittet faktisk, med mindre du, som meg, da, sprekker voldsomt I siste veka og raser ned listene. Vi skal forsøke å hjelpe dere til å velge de riktige rytterne I det som et ganske komplisert spill. Magnus Drivenes, du hevder du har vært topp 100, stemmer det?
Ja, det stemmer. Det nok noen år siden. Ja, jeg har I hvert fall vært topp 200 et par ganger. Og en sterk 39. Plass fra Giro Manager I 2011, så jeg har mine meritter å vise til. Da. Det det ingen tvil om.
Det har ikke jeg, men jeg kan I hvert fall spille. Aller først, det de samme reglene som vi holdt på å si, alltid har hatt. Det 25 bytte, det 100 millioner I banken, og det 13. Personer, 12 ryttere pluss en sportsdirektør dere skal plukke ut. Det nye som dere merker dere I år at mann ved min side her skal hver dag dele ut 50 poeng til en rytter som utmerker seg på et eller annet vis.
Ja, det en slags bonusvariant da, hvor man får bonuspeng for å utmerke seg. Det kan være en hjelperytter som har gjort en strålende innsats, en som har vært I brudd og vært en offensiv rytter. Det kan også være hvis det en som viser utrolig god sportsånd. Vi får se litt hvordan den utbygger seg, men det litt tanken bak det, at den skal gå til en rytter som har utmerket seg positivt.
Det skal bli en deilig habilitetskonflikt når du gir dine egne rytter 50 poeng, men den problemstillingen får vi ta litt senere. Jeg tror vi giver løs på rytterne en må ha. Og da skal vi flekke opp et tormenneskelag her og gi dere en innføring I det vi mener på en måte must haves da.
Ja, det her på en måte de rytterne du virkelig må bygge laget ditt rundt, og vi kan jo begynne da med kapteiner, hvis du trykker på kaptein her. Da må du ha Tadej Pogacar.
Han har vunnet syklet Tour de France tre ganger, vunnet tre etapper hver gang. 1-1 og 2 I sammendraget, must have.
Ja.
Klink, samme kordyrene.
Ja, og så det jo sikkert mange som lurer på hvorfor skal man ha Pogacar, men ikke Vingegaard. Vingegaard vant jo I fjor, men vi tenker at Pogacar litt mer allsidig I den første uka, har en bedre spurt, litt mer eksplosiv. Vi ser for oss at han en bedre tour-manager-variant, I hvert fall I starten, og han må man ha fra start.
Absolutt. Vi har blitt enige, Magnus, om at det tre rytter en må stå med fra start. Den andre vi mener at en må stå med, det det danske fenomenet Mathias Kjelmose.
Ja, Mathias Kjelmose en utrolig allsidig rytter. Han meget god til å klatre, kjøre sterk, har en relativt god avslutning til å være såpass lett og god til å klatre. Han har vært I strålende form I hele år, vant nylig Schweiz rundt. Ungdomsrytter en kategori som man får masse poeng for å... man får masse poeng.
Godt betalt hvis du treffer.
Godt betalt hvis du treffer, ja. Og Skjelmose kommer til å være høyt oppe på masse etapper. Han må man bare ha. Du har ikke råd til å være utenfor. Og så det en veldig spennende kategori det Magnus. Vi skal snakke mer om det etterpå. Men Skjelmose, han må man bare ha.
En viktig moment her også, vi snakker om Pogacar og Kjelmose. Folk stusker kanskje litt på det, for det jo gjerne flat åpningsuke I Tour de France. Det ikke flat veke I Tour de France I år. Det begynner med to tøffe etapper, og da de to rytterne rett og slett bare må hive inn fra start, I vår vurdering da. Den tredje vi mener at det må ha, jo den kategorien mange kanskje av og til overser litt. Det hjelperytterkategorien, som alltid lukrativ hvis vi treffer. Mathieu, ja. Van der Poel, inn. 7 dager I veka.
Ja, det ingen tvil om. Mathieu van der Poel må du bare ha. Hjelperytterkategori som ungdomsrytter, også en kategori hvor man får masse poeng. Så van der Poel, han must have. Det har han vært nå. Han var jo det for to år siden også. I fjor var han også litt sånn must have, men da var han ute av slag. I år han mye bedre stilt, og det masse tapper som passer han veldig bra. Han skal nok figurere som opptrekker for Jasper Philipsen på de rene spurtetappene, men det kommer mange muligheter for Mathieu van der Poel og 8 millioner. Det mye, men du må bare ha Mathieu van der Poel.
Helt enig I det. Så langt så alt good. De tre må med. Så vil jeg argumentere veldig stert for at en spurter som må inn, det Wout van Aert, fordi jeg mener at han I teorien kan vinne faktisk de første fem etappene.
Ja.
fordi det både kupert og litt flatt og litt fjell igjen, og han, vi så i fjor at han kan egentlig bæske absolutt alt sammen. Men hvorfor mener du at vi ikke bør ha Van Aert?
Jeg sier ikke at man ikke bør ha Van Aert, men han ikke med i mitt første utkast, rett og slett fordi han har sagt at han ikke skal gå for den grønne trøya i år. Jeg tror han ja, nok litt mer låst i Vingegård enn det han har vært tidligere, og ikke har like mye frihet. Og et viktig aspekt her, Magnus, i fjor så var Wout van Aert must have gjennom hele Tour de France. Da var han hjelperytter. Da fikk han ganske mye mer poeng for en etappeseier enn det han får som spurter. Så spurter og kapteiner de får ikke like mye poeng når de gjør det bra. Derfor mener jeg at man har faktisk råd, tror jeg i år, til å gå uten Van Aert. Det en veldig, veldig interessant problemstilling da, i årets tourmanager. Skal det gå med Van Aert, eller skal det ikke gå med han? Han kan jo sable med seg poeng gjennom hele touren på hver eneste etappe, men 11,3 millioner for en spurter. Det synes jeg mye, i hvert fall når han har uttatt at han ikke skal gå for den grønne trøya, for har man sagt at den grønne trøya et mål for meg, da hadde jo han gått i disse bruddene for å få spurtpoengene, de bruddene som hadde gått inn og så videre, da hadde han vært must have. Jeg mener det går an å argumentere for å ikke ha med.
Ja, fair det. En jeg mener vi absolutt må ha med, da du litt mer skeptisk, på tempo-ritter-kategorien. Det sånn at det kun en tempo i Tour de France. Den kommer sent, og det ikke en tempo for spesialisterne, det en tempo for et alt sannsynlighet samlagt ritterne. Da mener jeg at Magnus Kort Nilsen bankers. Ganske dyr, men han både god til å spurte på disse liksom halvhardetappene. Han også god brukbar i, fall, i vanlige spurter. Ofte i brudd. Så jeg litt spent på argumentasjonen for å utelate Magnus Kort her. Vi kan se på kategorien. Det ikke så mange andre som jeg med en gang tenker må med i den tempokategorien.
Nei, mitt argument for å ikke ha med Magnus Kort her er rett og slett at jeg synes han litt dyr. Jeg tror ikke helt på at det kommer til å bli alt for mye poeng på han i disse spurtene og så videre. Jeg mener at du bør ha Victor Kampenaerts, som her til 5,7 millioner, 1,3 millioner billigere enn Magnus Kort Nilsen. Jeg ganske sikker på at vi kommer til å se Victor Kampenaerts i grassalt mange brudd. Han ivrig på å ikle seg klatretrøya første uka. Han litt sånn Thomas de Gent, føler jeg, da han var i sin prime for en 3-4 år siden. Der føler jeg vi har litt Kampenaerts i år. Han skadet seg nå på vårsesongen, men han viste ganske bra tegn på bedring av form i kriterium Dauphiné, og ble vel nummer 2 i klatretrøyekonkurransen der. Jeg tror Kampenaerts et meget godt alternativ, at han henter mer poeng enn Magnus Kort Nilsen. Det skal ikke jeg sitte her og si, fordi Kort Nilsen han jo en rytter vi er glad i tourmanager-perspektiv. Han har jo vunnet flere etapper i Tour de France, og har, som du sier, mange gode egenskaper. Men for meg, 1,3 millioner mer enn Kampenaerts. Fra start så er jeg nok mer på Kampenaerts, for jeg tror han kommer til å gå i disse bruddene. Han en, på sitt beste, vanvittig sterk rytter. Jeg synes ikke det must have altså, på Kort Nilsen.
Ja, da forstår du. Jeg ganske klink på den. Han rett inn, ja, Kort okay, Nilsen. Ja. Men det bra at vi helt uenige. Da. La oss gå til klatrekategorien, fordi i toren i år så begynner vi i Bilbao i Spania, og det to tøffe etapper innledningsvis. Da mener jeg at det helt klink at vår alles kjære spilloppmaker, Julien Alaphilippe, som i form, må inn på en eller to plassene.
Ja, jeg egentlig ganske enig i det. Jeg ikke helt på at han must, kanskje, men han på mitt utkast, Alaphilippe. Den første etappen passer han som hånd i hanske. Han jo en fargeklatt, en spirivipp, og jo en attraksjon når han i form. Og han har jo gledet mang en tourmanager-spiller opp igjennom årene. Var ikke med i fjor. Vi savnet han da, men i år så han med. Og nå, Magnus, nå ser du løypeprofilen her. Den litt... Det jo Alaphilippe, liksom. Det her en Alaphilippe. Om han skulle designe en etappe, så han designet den første etappen her. Den andre etappen her passer han bra den nå. Kan jo minne litt om den etappen han vant I Criterium Dauphiné nå nylig. Så Alaphilippe, ja, han inne på mitt lag. Og ikke så dyr som han har vært heller tidligere. Så det et trygt og godt valg, og han det nok veldig mange som kommer til å gå for.
Garantert. Vi ser det her, det altså to tøffe etapper innledningsvis, og så kommer det to etapper vi forventer for spurterne rett etterpå den første veka. Så jeg må ha med litt spurtdrag innledningsvis, og så kommer to fjelletapper da, før vi går litt igjen inn I spurt, når vi kommer med den slutten av den første veka. Men hvis vi går tilbake igjen til klatrene, så det ganske mange gode å velge I. Adam Yates, mener jeg, bom, all den tiden hjelperytter for Pogacar. Kjempedyr. Alternativet her jo Ciccone, Michael Woods, og han jeg mener folk bør gå for, Peyo Bilbao.
Ja, jeg også har gått for Peyo Bilbao, men jeg mener at hvis du nå trykker deg inn på klatrekategorien her igjen, Magnus, så mener jeg at Ciccone, han bør være aktuell for veldig mange lag etter hvert. Ikke kanskje de aller første etappene her, men vi kommer inn I fjellene, så mener jeg at Ciccone en mann man bør ha. Var I strålende form I Criterium Dauphiné, vant den siste etappen der, og koster mye, men det tror jeg han verdt etter hvert. Men jeg, som deg, Magnus, går for Alaphilippe og Bilbao på laget mitt fra start.
Vi skal gå gjennom hver kategori ganske snart, men det mange sikkert litt sånn usikre på, jo. Vi har Uno X med I år, der det 6 nordmenn, så det ventet at Edvald Boasson Hagen dukker opp, pluss Vegard Stake-Laingen, altså 8 nordmenn I Tour de France, aldri hatt så mange før. Bør nordmenn nå på en måte spille med hjertet og hive inn Rasmus Thimmel, Søren Wernskjold, Kristoffer Koe, eller bør en egentlig bare styre unna Norge I Tour Manager 2023?
Nei, det jo et godt spørsmål. Jeg har ingen nordmenn på mitt lag, men den som frister mest hvis du går på ungdomskategorien her, Magnus, for da ser vi at hvis du blar litt ned her, en ganske godt pris av Tobias Hahn Johansen, altså 5 millioner. Det en ganske bra pris, synes jeg, på Tobias. De to første etappene bør passe han ganske bra. Han klatrer bra, kan ta klatrepoeng og så videre I disse bruddetappene, fjelletappene, og har en god avslutning. Så 5 millioner for Tobias Hahn Johansen, det et godt budsjettalternativ, hvis man vil ha en hand. Og så var vi på klatrekategorien I sted, og da har vi jo hvis du blar ned, på side 2, Torstein Træen. 5,7 millioner. Han ville jeg ikke hatt fra start, fordi da tror jeg det flere som bedre fra start, men når vi kommer litt inn, kanskje I uke 2, uke 3, så Torstein Træen et veldig, veldig godt alternativ. For eksempel hvis man tar ut en dyr klatrer, setter inn Torstein Træen, så kan du frigjøre rom til både Pogacar og Vingegaard, for eksempel. Så Træen, han mener jeg kan være et godt alternativ etter hvert, men ikke fra start.
Enig I den vurderingen. Kristoff styrer vi vel kanskje unna I konkurranse med Philipsen, Pedersen, Jakobsen, Van Aert og Co.
Ja, hvis du trykker på spurterne her, Magnus, så...
Hva så enkelt å styre dem?
Det dårlig på musa?
Det ikke lov å si, men vi har litt... Der vi på, vet du.
Ja.
Kristoff jo priset ganske billig,
ja.
Til 8 millioner. Så du kan, det jo et budsjettalternativ, da. Men vi forventer vel at... De ganske godt rangert I toppen her. Dette her på en måte det beste. Ewan, Philipsen, Jakobsen og Van Aert. Ja. Sam Bennett ligger inne akkurat nå, han skal ikke
helt da. Nei. Du har jo gått for Van Aert. Jeg mener jo at Philipsen nok den heteste spurteren på Tour Manager. Rett og slett fordi han
best I verden.
Ja, men altså, du kan argumentere for at Jakobsen bedre. Mm. Philipsen går jo bedre I bakkene enn Jakobsen, det ingen tvil om, og også litt billigere enn Jakobsen. Noe som gjør han attraktiv også. Philipsen banker hos meg.
Ja. Og så det verdt å huske at selv om det litt sånn spurtfattig innledningsvis, vi får ikke spurt før på etappe 3 sannsynligvis, så det I min bok I hvert fall 6 gode muligheter for sammenlagt spurt I løpet av tornen. Så en må ha en del gode spurtere der. Philipsen, 6 seier så langt I år, vant 2 etapper I fjor, som en del sikkert husker. Jeg står med han. Men Mats Pedersen også jo absolutt et godt alternativ, som ligger på... hvor har vi han I... i
han på 8,5. Det synes, jeg en veldig, veldig god pris på Mats Pedersen, som har potensial til, han kommer til å være topp 3, 4, 5 i massespurtene, kommer til å klatre bedre enn Philipsen, Jakobsen, tipper jeg, og har også litt sånn X-faktor at han kan gå i brudd og sånt, disse mellomhare etappene, så Mats Pedersen til 8,5, det synes jeg en ganske bra pris.
Skal snart få se de lager vi har endt opp med. Enn så lenge i hvert fall. Vi kjenner ikke til å tyke litt.
Første utkast.
Ja. Men det vi også er enige om er vel at når vi går for Pogacar som en kaptein, så må du ha et budsjettalternativ som nummer to.
Ja, for at hvis du går for Pogacar og Vingegaard fra start, så er det lite handlingsrom resten, spesielt når du må ha en Van de Poel og Skjelmose, som er de dyreste i sine kategorier. Så du og jeg har gått for Pierre Latour. Og det er ikke for å hente poeng. Han er jo altså, for all del, mannen kan gå i brudd, og ikke noe til forkleinelse for Pierre Latour, men i en ganske hissig kapteinskategori, så er det en grunn til at han er billigst, og det er også derfor vi har tatt han inn på våre lag.
Vi kan, skal vi gi folk et innblikk i det du har valgt så langt?
Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
Her er altså da ditt lag, nå har du 0,1 million igjen, ja. Altså lite rom for å handle masse. Ja. Det er en del overraskende navn, spesielt da kanskje på ungdomsrytter,
ja. Ja.
Og på Zimmermann og Mohoric.
Ja. Jeg har argumentert allerede for kapteiner og spurtere og klatrere. Single er jo en veldig, veldig interessant rytter, synes jeg da, for Cofidis. Han har vært i meget, meget bra form i år. Vi husker han vant en etappe i Arctic Race i fjor. Dette er første gang han deltar i Tour de France. Hvis man ser litt på noen av resultatene hans, han var nummer 4 på en etappe i Criterium Dauphiné, har en bra spurt, har bra punch, går sånn passe oppover. Jeg tror de første par etappene er veldig fine for han. Og så er han for meg litt sånn diff da, som vi sier på fantasy-språket.
Diff?
Differential.
Differential, ok.
Jeg tror ikke det er så mange som kommer til å gå for single, og han har på en måte potensial til å gjøre noe, ikke det helt store, men i tourmanager-sammenheng, noe stort.
Men differential, er det altså en joker på godt norsk?
Ja. Okay. Ja. Og hvis du trykker inn på, nå her er mitt lag da, hvis du bare trykker inn på ungdomskategorien, Magnus, for den er utrolig spennende, synes jeg, i år. Altså, se her, dette er den deiligste kategorien, dette er den vanskeligste kategorien. Tom Pidcock, 7,8 millioner, det er dyrt, men han kan jo vinne, han vant jo til Alpe d'Huez, altså han kan vinne reduserte massespurter, han kan vinne fra brudd, han kan vinne klatretapper, altså han er jo en Wout van Aert light.
Men, hvor er han formmessig?
Det er det som er det store spørsmålet, var ganske dårlig i Schweiz rundt, så, men han er jo også en type som han har en X-faktor.
Ja, og så er han på et lag der han vil få muligheten. Ja. Det er ikke sånn at Ineos kommer Geraint Thomas eller Chris Froome i gamle dager. Her er det åpent og fritt fram, så han vil få muligheter til å kjøre for egen resultat.
Carlos Rodriguez, styr unna. Han skal vi ikke ha, i hvert fall ikke fra start. Vi må se han litt formen hans.
Det er en dieselmotor. Det er en som kan bli nummer 7-8 til fjelletappa. Ja. Ikke noe eksplosivt, så det er bare å styre unna.
Men Jorgensen derimot, 6,8 millioner ungdomsrytter. Han har vært i en meget god form i år. Vi husker han fra Tour Manager i fjor, Tour de France i fjor. Han var i brudd på flere tøffe etapper. Kan omtrent alt. Krasja i Criterium Dauphiné, men kom seg gjennom hele rittet uten de store resultatene. Men det tolker jeg som at han kom seg gjennom, fikk en god gjennomkjøring og har klart å restituere seg. Han kommer til å bli veldig aktuell.
Ja, for nå skal jeg bare si bra alternativ Jorgensen, men hvis du switcher da til mitt lag,
ja.
Jeg mener nesten en must have. Ja. Felix Gall, han har vært en av åpenbaringene så langt i sykkelsongen 2023, kommer nettopp fra en nydelig sveit rundt, der han riktig nok kastet bort et samlet resultat på siste tempoen, men han vant en etappe, vært oppe på toppplasseringen både i kupert etappa og fjelletappa. Jeg tror han er en veldig god rytter i en kupert første veke.
Ja, jeg er ikke helt uenig i det, Magnus. Jeg er stor fan av Gall. En enorm klatrer på
og ganske billig.
Ja, og billig i ungdomsrytterkategorien. Jeg tror kanskje at de første par etappene kanskje ikke er helt Felix Gall-terreng. Men han nok en rytter jeg skal ha inn for de groveste fjelletappene. Og så har jeg et spørsmål til deg, Magnus, hva gjelder Felix Gall. For hvordan tror du han går for et godt sammenlagt resultat? Altså, vi nevnte at han jo helt udugelig på tempo, men det jo nesten ikke tempo i årets Tour de France, og den tempoen som den jo tøff. Det håp for en topp 5-plassering for Felix Gall? Er han så god, eller bør han tape tid og gå for etappeseier? Kanskje en klatretrøye også?
Han har topp 10-resultat i Schweiz rundt i år, i Tour of the Alps, i Baskeland rundt, 16.-plass i Trenno-Adriatico, 6.-plass i Tour de Var. Jeg frykter at han går for sammenlagt. Håper ikke, for du har på samme laget så har du Ben O'Connor, som jo kapteinsvalget inne på Tour Manager. Han jo pri 1. Jeg håper at Gall på en måte chiller litt og går for etappeseier. Jeg tror liksom en topp 10 liksom det beste han kan få til i sammendrag i sin første Tour de France. Fortsatt ganske ung og uerfaren.
Ja. Jeg synes jo han vesentlig mer sexy enn Ben O'Connor, hvis det på en måte lov å si det på den måten, i hvert fall i et Tour Manager-perspektiv. Men,
det
var lov. Ja, det var lov. Men det kan jo også være muligheter for at Ben O'Connor, eller at Gall blir litt låst i Ben O'Connor, i all den tid han faktisk har vist ganske brukbar form i innledningen til Tour de France.
La oss gå videre til hjelperytterkategorien. Det jeg skal være helt ærlig, der bommer jeg ofte. Jeg tror der jeg sliter, fordi at jeg tenker ofte at der hiver jeg inn på et par sånne billige budsjettalternativ, satser på at jeg havner i et brudd, plukker opp noen klatrepoeng, etc. Men det kanskje der egentlig djevel ligger detaljene for å lykkes.
Ja, absolutt, det en vanskelig kategori, spesielt med tanke på at du må ha Van der Poel, som så dyr, som spiser så mye budsjett. Her har vi mitt lag, jeg har gått for Matej Mohoric, og han på mange måter for meg i Tour Manager sammenheng litt elsk-hat.
Nei, det kun hat. Jeg brukte hele fjordsommer på å si til hver dag til publikum og på seg. Få inn Mohoric, perfekt opp for han, perfekt oppe her, perfekt oppe der, fjell, nedover bak brudd. Leverte aldri. Jeg ferdig med Mohoric. Ja. Han ikke på mitt lag.
Ok, nei, men da går jeg for han, og da går jeg for at det blir elsk på meg og hat på deg. Fordi Matej Mohoric, han i god form selvfølgelig. Masse etapper som passer han bra. Jeg tror Bahrain er på en måte, de motiverte for å få noen gode resultater hvis man ser i sammenheng med dødsfallet til Gino Meder, det tragiske dødsfallet. Og ja, jeg tror at Mohoric, en første uka der, passer han meget bra, litt teknisk. Du jo vår mann på yr.no, som sjekker...
Der er du god.
Litt regn der, passer Mohoric veldig bra. Jeg tør ikke å gå uten Matej Mohoric.
Ok.
Men ja, vi har jo også pekt på Bilbao. Han jo også fra Bahrain Victorious. Han også god i regn, god, basker. Men her går jeg for holdt på oss i... Både pose og sekk fra Bahrain Victorious.
Jeg tenker bare at Bahrain, når jeg kommer med både Bilbao og Landa på heimbane, så tror jeg de pri 1 i den første etappene for å vise frem. Det ikke noe
men det dumt all den tid det passer bedre for Matej Mohoric.
Vi får se. Du gikk for Van der Poel, Mohoric og Zimmermann.
Ja.
Jeg gikk for Van der Poel og Zimmermann, så der vi liker.
Ja.
Zimmermann kommer fra en etappeseier i Dauphiné. En veldig god klatrer. Han kan være fin å ha.
Ja.
Jeg får et budsjettalternativ da, i Antony Pérez. Hvis vi går på hjelperytterkategorien, så han en av de aller billigste. Men jeg synes jo han litt sånn ufortjent billig.
Ja.
Han en ganske brukbar rytter, Antony Pérez, både når det gjelder å klatre på sånn halvhardager, og fra å spurte fra mindre gruppe.
Ja. Absolutt, så Pérez er et alternativ å vurdere etter hvert for folk som har lyst til å frigjøre litt budsjett på hjelperytterplass for å få plass til større stjerner så i andre kategorier, og en rytter som går litt i brudd og kan plutselig finne på å gå for noen klatrepoeng og så videre, så det ikke noe dumt valg det synes jeg, Magnus. Jeg synes det litt spennstig, jeg liker det.
Du er ikke litt misunnelig på mitt lag?
Nei, det jeg på ingen måte. Jeg mener at jeg har et vesentlig sterkere lag enn deg. Men jeg merker at det en mann oppe til høyre på ditt lag som jeg litt sånn det ikke sikkert jeg tør å gå uten Wout van Aert. det är lätt att sitta här nu över en uke igen till Tour de France börjar sitta här och säga si att ja jag ska inte ha Van Aert på mitt lag men nej åh nej jag vet inte men du har ett jag liker laget Magnus men jag liker mitt bättre
ydmykt
låt oss gå till den sista kategorin som jag alltid I alla fall personligt la vara till slut för jag syns den är vanskelig ja. Det är sportsdirektör rollen. Allra först, hur viktig är den samlingen med ryttarna? Jag tänker på sanke poäng.
Ryttarna är viktigast. Ryttarna är viktigast och det är det på något sätt ingen tvivel om. Hvis du nå visar fram trycker på direktörerna våra här uppe där. Nu är vi på ditt lag, är vi inte det?
Jo.
Du har gått för Intermarché. Det synes jeg et helt hårreisende valg. Jeg skjønner ikke hva du har tenkt.
Skal jeg forklare hva jeg har tenkt?
Ja, fordi det utrolig nysgjerrig. Ja, jeg har jo ikke gått for Intermarché, da kan jeg gå, si.
Intermarché har Binyam Girmay, meget god spurter, I form, vant tapp I Schweiz. Det har folk som Zimmermann som har vært innom, god klatrer I brud. Det har Rui Costa, det har Mike Tønnesen. Och så har jag inte så pengar igen så måste gå för något billigt. Det är ju egentligen förklaringen.
Ja, nej, jag hänger med på den. Jag menar att hvis du först då för det som är I år Magnus som inte har varit så mycket tidigare är att du faktiskt kan spara vanvittigt mycket pengar på disse billiga sportsdirektörerna. Jag har gått för Trek Segafredo som är en ganska billig variant. Men de har jo da Mats Pedersen til spurtetapper, Ciccone, Skjelmose. Når du begynner å snakke om Mike Tøynissen, så skal jeg hente poeng for Intermarché. Da kan jeg begynne å nevne halve laget til Trek Segafredo, ikke sant? Det mener jeg et bra allround valg. Men altså, hvis du går litt opp også, Jumbo Visma, vanvittig dyrt, 11 millioner.
Det bare styrer nå.
Det nok, jeg mener jeg. Det spiser jo penger av laget ditt, og da det ikke mye igjen å gjøre. Men hvis du nå går helt tilbake på billigste sportsdirektør her, Magnus,
da der finner vi våre venner.
Der finner, ja, der har vi våre venner I Norge. Men
kjempe tillit, jeg kan få 5 millioner på Tormenter.
Ja, det kan du si. Det kan du si. Men altså, tenk deg det, hvilket handlingsrom det gir deg på resten av laget ditt, da, å gå for en sånn variant. 5 millioner for sportsdirektør. Tidligere år tror jeg de billigste sportsdirektørene har vært på en 7-8 millioner. Og da har jeg ofte gått for en sånn quickstep-variant, ikke sant? For at du sparer såpass lite på å gå for en billig sportsdirektør. Da. Så her det faktisk muligheter, og det mener jeg en ganske god taktikk å gå for en av de billigste sportsdirektørene.
La oss ta det med en gang. Uno X sender altså da Kristoff, selvfølgelig, som skal akte tappe seier på flatetappa. Tobias Hallen-Hannesen, Torstein 3-1, kanskje speedspissene når vi kommer til fjellet. Er det realistisk at de kan vinne en etappe? Bør den faktisk vurdere og kanskje hive inn til Søren Bernskjold I toppform? Vi har litt noen tidligere, men hvorfor bør folk som vurderer å hive inn Uno X som sportsdirektør, for eksempel? Har det noe egentlig for seg, når vi vet at de på en måte første reis og... ikke stille som store favoritter?
Nei, hvis jeg setter inn Uno X som sportsdirektør, så gjør jeg det for å spare penger. Selvfølgelig så mener jeg at Uno X bør ha gode muligheter for å få gode resultater. De har vært I strålende form. Nesten på hver etappe har jo de muligheter hvis de treffer med scenario og har litt hell med seg. Kristoff I spurtene, Halvan Johannesen på de mellomhare, Torstein Træn på de tøffeste, Tiller Wernskjold som vi har sett der I strålende form og har gode egenskaper. Jeg tror at det vanskelig for Tiller og Wernskjold å få seg en tappeseier her. De jo best I disse belgiske rittene hvor det litt posisjonskamp, litt opp og ned. Jeg tror de bruddetappene, de tappene hvor bruddet går inn, de nok litt for tøffe, at bakkene blir litt for lange for de to, men de har jo vist at de I god form og går godt oppover på sitt beste, så de har muligheter, men å gå for Uno X som sportsdirektør, det et rent budsjettalternativ.
Det to nordmenn til da. Edvald Boasen Hagen hjelperytter I kategorien, 5 millioner, et billig alternativ som kan sanke med seg på en god dag en del 5., 6., 7. Plass, for eksempel. Ja. Vær i brydd, vi husker jo den der 5. etappen i fjor, der han nesten tok gul trøye. Ja. Så det et alternativ, og så har vi da Vegard Stake Laingen, som den siste... Sist nordmann, som ligger på 3,9, som også er et rent sånn budsjettalternativ. Han skal 100% vel dedikere seg til vår opptaintallet på Gartsjø.
Vegard Stake Laingen, han styrer unna. Hvis du først skal spare penger på en hjelperytter, så gjør heller som deg, Magnus Åre. Gå for Anthony Perez, som enda billigere, og kommer til å sanke mer poeng.
Da har vi måttet gått gjennom laget. Avslutningsvis tror jeg vi skal også snakke litt om taktikk. Jeg var inne på det innledningsvis. Jeg henger ofte ganske godt med, litt sånn kjeppøy, og så sprekker det voldsomt de tredje veka. Det som vi ofte har sagt til folk, at en kanskje bør planlegge litt fram i tid. Ja. Tenke hvor tid det lurt å gjøre bolka med bytte. Det var litt enklere før, føler jeg, for da har du gjerne hatt bolka med spurtetapper innledningsvis, kanskje. Stort kjenner du kanskje 3-4 fjelletapper, så kjenner du bryddetapper. Men i år det litt mer sånn kaotisk, Tour de France, litt vanskelig å planlegge.
I år det rett og slett ganske krevende rent strategisk på Tour Manager. Det handler om at det begynner med to ganske tøffe etapper, så det to etapper som forventes endes i spurt, og så går vi inn i litt mer fjell, og så ser vi at det altså det som før har vært kanskje 7-8 dager før første fjelletappen har kommet, kanskje med innlegg av et par sånne mellomharde etapper, men du har hatt et ganske sånn spurtsterkt lag da. Men nå har du på en måte ikke muligheten til.
Og jeg frykter også når vi ser på fra etappe 11 er vel kanskje den siste spurtetappen som er klink før Paris, tenker jeg for deg. Etter det tenker jeg for at det kommer utrolig mange litt sånn Giro-stil, for jeg som husker Giro i år, masse brudd, tipper jeg, pluss ned fjelletappet. Og så har du muligheten til en spurt her i siste vek, og for eksempel på etappe 18.
Men, ja, 19 nå, det er vel mulig kan bli spurt. Jeg tror både 18, 19 og 21 kan i beste fall ende i spurter, og jeg har sett alt for nøye på det. Men det som er på en måte poenget her, er at den her klinkspurt. Etappe 18. Bør det være klink?
Etappe 18, og så er det jo etappe 19, som er en sånn tredje kategori. Som
ja, men 2,3 kilometer med 6% i snitt, det skal de klare.
Spørs litt hvor mange spurter han igjen, og hvem som vil brydde og sånt. Men jeg er helt enig, det kan være spurter. Ja. Før vi får en fjelletappe neste siste dag, og så har du da en klink-spurten på siste dag. Ja. Så det er litt sånn vrient. Altså spørsmålet til deg blir jo da egentlig, Magnus, bør en liksom, hvis det er litt mer kaotisk å være, bør en da være litt mindre trigger-happy og spare bytte? Eller risikerer du å spare seg til fant?
Nei, jeg tror det som på en måte er strategien og håpet mitt, det er at jeg treffer ganske bra på et allround-lag i starten, og slipper å gjøre så mye bytter, selv om det er mange etapper som er litt ulike, liksom, hvor det kan friste å hive på litt ryttere. Og så vet jeg at det er på slutten. Det er på slutten det avgjøres. Mm. Det er i fjellene det er mest poeng å hente, og der må du ha teft, og du må ha flaks. Og hvis du sitter der og har brukt 20 bytter, og det er 6 etapper igjen, da har du på en måte ikke teft, eller da skal du hoppe på flaksen, da, kan du si.
Ta en påske, som vi kaller det.
Ja, ta en påske, ja. Så, nei, det er vanskelig i år. Det er ikke noe sånn, ok, du kan ha disse, de første 6, og så bytter du 5 mann, og så har du et rent klatremannskap. I år er det ikke sånn. Jeg går for en slags allround-variant, og så... Nei, jeg synes det er vanskelig. Det er frustrerende allerede. Det er jo utrolig frustrerende spill på mange måter. Man sitter jo og ser på disse fantastiske etappene og frustrerer seg over at du ikke har truffet på noen i bruddet. Og nå sitter jeg 8 dager før Tour de France, så jeg er jo helt jeg er frustrert allerede.
Se forskjellen her da. Du har 0,1 million igjen nå.
Ja.
Hvis du går på meg. 1 million. Litt sånn wriggle room til å gjøre endringer hvis det går galt.
Ja, men jeg tror fortsatt at jeg har bedre lag enn deg, og det laget mitt er mer verdt også, så jeg frykter ikke deg ennå.
det er ingen som er trøng. Men da er det bare å hive seg rundt, og så skal vi selvfølgelig komme med litt sånn oppdatering nærmere også, på våre andre plattformer. Så gir dere litt hjelp underveis, så gå inn, registrer lag, og så er det vel egentlig bare å ønske god sommer, og riktig masse lykke til alle sammen.